the Savior's mortal
ministry. Tatir ka sumat sarani ya safanu punan aton pamunt se totan tapchani fizalin to getseman ne si tomnias fizalin itatsi ka jomnias ani apostol tuk foluan fana na wasa fan punan ajje ne fa puluan ri storin sanganan tamat ar se otamni apostol sin lazani amni fanzakan andremant ni laza tamnis reis we fa su eriana reo amni latsan fana masnam na reo Ari u favulmbel kwan Jerusalem asieran sudi si Samari ara cham farantani anareo. Ftona futorin zede na karnis arnis raunan tunjas katsitani mas ninsunis. Arambulana dingan lantis reo tam nandianan zesos injeo nisrolato anila ninia kans futs izena nawe rile lai galilian na onanum zan naet hum zirin lantia na reo in zesus en apekarna niala tam na reo wanendantin tempula waf taka ni naetana reo as niakacha wanendant. Iverna indray tokoa ny mpamonjy ao anatin'ny fiavian'ny fandroany saingy ao ny elanelan'izay dia tsy maintsy andehany amin'ny faravazantany ny filazantsarany Jesosy Kristy. Hitantsika ao amin'ny Matio ilay didy manokana nomena ny apôstôly mba hitondra ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Ary Jesosy nanantona teniteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tany ampiandohan'ny fiangonana tao anatin'ny tataovoanan'ny fotoana dia teo anivin'ny mpianakavin'ny Israely fotsiny no nitondrana ny filazantsara. Dia nahazo fanambarana avy eo i Petera izay apôstôly zokiny indrindra fa tonga ny fotoana hitondranan'ny filazantsara ny ivelan'ny Israely ary any amin'ireo jentilisa. Ny toko folo sy raika mbifolo amin'ny asan'ny apôstôly dia manampy antsika atakatra ny dingana sy ny lamina nentina na mpafantarana tsy filana manaparitaka ny fiangonana any amin'ny zanak'Andriamanitra ity tamin'ireo mpitarika mpiasy ny mpikambanana rehetra. Tamin'ny alalan'ny fampiasanan'i Kornelio jentilisy iray kapiteny sy lehilahy tsara toetra no nanampian'ny tompony Petera atakatra fa ahely any amin'ny jentilisy ny filazantsara izay zava-baovao an'ireo olomasina tamin'izany andro izany. Ilay fanambarana nitondry izany fanovana izany teo amin'ny raharaham-piangonana dia tonga tamin'i Petera apôstôly zokiny indrindra. Fantatsika fa nandeha haingana tany amin'ireo firenena jentilisa ny filazantsara avy eo. Ohatra iray maneho ny fivelaran'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany ny fivoapon'i Paoly izay lasa apôstôly lehibe ho an'ny jentilisa. Nahita fahitana teny amin'ny lalàn'ankany Damaskosy izy izay nahitany hazavana sy nandrenesany feo ny bebany tamin'ny fahotany ary dia nantsoan'Andriamanitra izy ka lasa hery lehibe teo amin'ny fampielezana ny filazantsarani Jesosy Kristy. Dia isika andingana ty amin'ny valonjato sy arivo taona ty aoriana izay fotoanny famerenana amin'nylohan'ny filazantsara na famerenana amin'nylohan'ny zavatra rehetra mialohan'ny fiaviana fanondroany. Mijoro vavolombelonao fa naverina tamin'ny lohany tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith ny fiangonana ary manomandroso hatrany eo ambany fitarian'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstôly 12. Ilay didy nomena azy ireo mba hanaparitaka ny filazantsara dia mitovy amin'ilay nomenan'ireo apôstôly fahiny. Nanomboka tamin'n'ilay fotoana nanorenan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany tamin'ny 37 dia nandeha foana ny tety firenena, kolontsaina ary vahoaka samihafa araka ny fandaharam-potoan'ny tompo ny fiangonana. Dia tamin'ny 1877 taorian'ilay lamy fanabarana napetraka tamin'ny alalan'ny filozokiny indrindra Spencer Kimbo dia tonga ny fanambarana mikasika ny fisoronana izay namela ireo lehilahy mendrika maneran-tany andray ny fisoronana ary anohanana ny fianakavian'izy ireo andray ny fitahiana rehetra avy amin'ny filazantsara naverina tamin'ny lohany. Tamin'izay fotoana izay dia ny zanaky ny ray any an-danitra rehetra no afaka nahazo ireo fitahiny filazantsara. Mifanaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany izany ao anatin'ilay fotoana izay manakaiky ny fiavian'ny Kristy fandroany. izao manokana dia vaovao antso filohan'ny misiona raha nikasany hitondra ny fianakaviana ho an'ny Meksika izao sy Rahavavy Dickson rehefa nilaza tamiko mikasika ny fahatongavan'izany fanambarana miavaka izany ny loholona Scott izay mpikambana tao amin'ny fitopolo ahy tamin'izany. Tsaroko lazatrany maso aho rehefa nitantarainy tamiko ny zavantranga. Tena eniko ny hafaliana ao satria fantatro fa ara-drariny izany ary tonga ny fotoana ahafahan'ny olona rehetra manao ordonnance sy fanekem-pihavanana ary mahazo ireo fitahin'ny filazantsara. Efa tramin'ny 30 taona lasa izany no nitranga ary tsy fantatro mihitsy tamin'izany fa izao dia andany taona maro anatin'ny asa fanompoko amin'ny 70 lay any amin'ny vondroparitry ny fiangonana any Afrika andrefana eo anivon'ny olona be finoana sy mahatoky ary isy fiatraikany eo amin'ny fiainan'izy ireo ilay fanambarana natao tamin'ny 75 mikasika ny fisoronana. Nipetraka tany andritra ny efa taona izay ary tena nafinaritra sy nitondra fiovam-piainana ny zavatra niainana tany. Ny afrikanina tandrefana dia mino an'Andriamanitra ary tsy menatra mihitsy manambara sy mizara ny finoany amin'ny hafa ary tena mahay mitarika ihany koa izy ireo. Aingana dia aingana ny fidiran'izy ireo mpikambany fiangonana ary isan-kerinandro ireo eo dia misy paroasina sampana roa voatsangana no any ao amin'ny vondroparitry Afrika andrefana. Ary isaka afrikana daholo ireo mpitarika eo amin'ny fisoronana sy any amin'ny vondrona fanampina. Tena fanahiko ny mba iarahanareo amin'ireo olomasina ao amin'ny tempon'ny Aba Nigeria na Akra Gana izay atsapanareo ny fanoloratenan'ireo olomasina sy afantaran'ireo filohan'ny tempoly afrikanina ary ahitanareo ireo afrikana 70 lahyn'ny vondroparitra izay miara-mivory amintsika ato androany ary izy ireo dia mpisolo vava, profesora, mpitantana orinasa. Tiako fantatra ireo mpitarika tsatoka sy paroasy afrikanina sy ny fianakaviany ianareo. Ny fanatrehana sekolelahady na ny vondrona fanampiny na ny fisoronana dia traika efa masina manerana any Afrika izay ahitana ny fanarana ny fandaharam-pianaran'ny fiangonana ary hitao ao ny fahatakarana sy fampianarana ary fianarana tsara ny filazantsara amin'ny alalan'ny fanahy. Ny filazantsara ny Afrika dia miatefa amin'ny olona faly izay tsy mba miraraha loatra ny zavatra ety ivelany izay misy vokadratsiny eo amin'ny fiainan'olona maro any amin'ny ilapolantany andrefana. Tsy miasa saina loatra ny anangona fananana tsy misy fiafarana izy ireo. Lazaina fa ny afrikanina dia zara raha manana ireo zavatra tena tsy manandanja ary tena manana ireo zavatra tena manandanja. Tsy dia liana loatra ny anana trano goavambe sy fiara tsara tarehy izy ireo saingy tena liana tokoa alalan'ny iray any an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy ary anana fianakaviana mandrakizay. Vokatry ny finoana izy ireo dia toanan'Andriamanitra amin'ny fomba tena miavaka izy ireo. Raha ny fahafantaranay azy ireo dia tsy tokony agaga ny atonga azy ireo hoapahany manandanja ao anatin'ny fampivelarana ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'ny andro farany. Rehefa hitany Daniela mpaminany ao amin'ny testamenta taloha tao anatin'ny fahitana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny andro farany izay mikitodi hatrany amparanytany toy ny vato iray izay nendahana hiala tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana ka mikitodi ambaram-paminoan'ny tany manontolo dia tena mety ny ahatonga ireo rahalahyntsika sy anabavintsika afrikanina ho ampahany manandanja ao anatin'ny fanatanterahana izany faminaniana izany ary ireo fanambarana maneho ny anatanterahana izany dia anaraka ny lamina napetraky ny tompo. Mijoro vavolombelona ao fa tia ny zanany rehetra ny raintsika any an-danitra ary Jesosy no Kristy ary azony rehetra nanana ny filazantsara na ny maty izany na ny velona amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amena.